halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 23-ka bisha 11-aad ee sanadka 2017-ka. idaacadda waxaa idiin daadihinaya saaraa ciidle nuur iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobadaan idin ku hayna idaacadda iyada fiidnimona waxaa ka mid ah ku dhowaad 7 qof oo la sheegay inay ku dhinteen dagaalo cusub oo maanta ka dhacay magaalada Galkacyo, kuwaas oo dhex maray ciidamada kala taageersan maamulada Puntland iyo Galmudug.
Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo maamulka Koonfur Galbeed u ballan qaaday inay dowladdu furi doonto waddada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo.
Shaqada ugu horreysa haddii Ilaahay iraado waxay noqonaysaa inaan ka shaqayno sidii jidkaas loo furi lahaa haddii Ilaahay iraado.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa xulufada Sacuudiga uu hoggaaminayo oo maanta qaaday xayiraaddii ay ku soo rogeen marinada laga galo dalka Yemen.
Shiinaha oo Jabuuti siinaya lacaga deyna kadib markii labada madaxweyne ay ku kulmeen dalka Shiinaha.
Doodii gaabneed barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka. Wararka ka imanaya magaalada Galkacyo ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in ugu yaraan 7 qof ay ku dhinteen, in ka badan 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta ay magaaladaasi ka bilaabmeen dagaalo googoos ah oo bartamaha magaalada ku dhex maray ciidamo kala taabaxsan maamulada Galmudug iyo Puntland. Haddaba wararkii ugu dambeeyey goor dhow ayaa dhegaysan doontaan.
Madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe iyo xaaskiisa Grace ayaa loo ballanqaaday inaan wax dembi ah looga qabsanayn gudaha dalkaasi. Xuban ka tirsan xisbiga SANU PF ee talada dalkaasi haya iyo wariye ka howlgala caasimada dalkaasi ayaa v o a u xaqiijiyey ballanqaadkaasi. Robert Mugabe ayaa wada xaajood kula jiray jeneraalada iyo siyaasiyiinta xukunka Zimbabwe ka faramaroojiyey talaadadii 77 sano kadib oo uu dalkaasi maamulayey. ciidamada xoogga ayaa la wareegay goobaha dowladda talaadadii hore kadib markii Robert Mugabe oo 93 jir ah oo xilka dalkaasi qaaday waqti aad u dheer, madaxweyne ku-xigeenkiisina xilka ka qaaday Mnangagwa Emmerson 5 bishan islamarkaasna ku taliyey in aan xilkaasi uu u magacaabi doono xaaskiisa oo ah haweenay isaga aad uga yar.
Mas-uuliyiinta waddamada Myanmar iyo Bangladesh ayaa kala saxeexday heshiis ogolaanaya in 400,000 oo Rohingya ah ay ku noqdaan guryahoodii oo ku yaala gobolka Rakhine ee ay ka qaxeen ka hor intaanay tegin dalka Bangladesh. Xogayaha gaarka ah ee wasiirka shaqada iyo arrimaha qaxoontiga ee dalka Burma ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay inay diyaar u yihiin soo guryo noqoshada 400,000 oo qaxoonti reer Burma ah oo haatan ku sugan dalka Bangladesh, dadkaasi oo ah dadka muslimiinta Rohingyaha loo yaqaano, islamarkaasina ay haatan gabagabo ku dhowdahay hawsha diiwaangelinta in ka badan 600,000 oo qof oo Rohingya ah oo u qaxay dalka Bangladesh. Talaabadan ayaa labada dowladood waxa ay ku soo beegantay maalin uun kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson uu sheegay in aan loo dulqaadan karin falalka isirxasuuqa ah ee ku salaysan ee ciidamada Burma kula kacayaan dadka Rohingyaha, waxaana intaasi ku daray in ay ciqaab mudan doonaan cid kasta oo ka dambeysa falalkaasi arxandarada ah.
Baadigoobka 3 badmaaxayaal ah ayaa weli soconaya kadib markii diyaarad xamuul ah oo ay ciidamada Mareykanku leeyihiin ku dhacday galbeedka badweynta Pacific-ga. Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in diyaaradda C-2A Greyhound ay badda ku dhacday meel qiyaastii 925 kilomitir koonfur bari kaga beegan Okinawa, iyada oo ku guda jirtay shaqadeedii joogtada ahayd ee daabulidda ciidamada iyo qalabkooda ee ay ka keento saldhigga ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin dalka Jabaan, iyada oo geeneysa markabka xambaara diyaaradaha ee USS Ronald Reagan. markii ay diyaaraddu dhacday 4 daqiiqo gudahood ayaa lagu soo badbaadiyey 4 qof oo la geeyey markabka USS Ronald Reagan, waxaana la sheegay in ay gebi ahaantoodba caafimaad qabaan. Ciidanka ayaa sida oo kale waxa ay sheegeen in diyaaradaha iyo duumaha ciidamada Mareykanka iyo kuwa reer Jabaan ay mareen baaxaddan 515 kilomitir oo cabirka badaha ah. ma jiraan wax war ah oo ku saabsan sababta keentay inay diyaaraddu dhacdo. Ciidamaduna waxa ay sheegeen in uu baaritaan ku socdo arrintaasi.
wanaagsana kheyrtana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. sidii aad warkaba ku maqlayseen, magaalada gaalkacyo waxaa ku dhintay ugu yaraan 7 qof, in ka badan 10 kalena waxaa la sheegay inay dhaawacmeen kadib markii maanta magaaladaasi ay ka bilaabmeen dagaalo googoosa oo bartamaha magaalada ku dhex marayay ciidamo kala taabaxsan maamulada galmudug iyo puntland. haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo sida iminka xaaladdu tahay waxaa khadka telefoonka ah ee gaalkacyo si toosa ugu jira wariyaha v o weda cabdiwaaxid macalin isxaaq. cabdiwaaxidow, haddii aad maqlayso, dagaaladani goormay bilaabmeen maanta, maxayse salka ku hayaan?
sare aad baad umaadsan tahay. bartanimadii hore ee maantii ayaa dagaalka waxa uu ka bilowday suuqa bartamaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo ay ku wada ganacsadaan bulsho soomaaliyeed oo fara badan oo ay ugu badan yihiin dad kasoo kala jeeda maamulada gobolka ka arimiya ee puntland iyo galmudug. dagaalka waxa uu salka ku hayaa kadib markii muran uu soo kala dhex galay qaar ka mida ganacsatada suuqa gaalkacyo ee kuwa uu kasoo kala jeeda labada dhinac, isla markaana ay ku murmeen adeegsiga mid ka mida bakhaarada ku yaala suuqa oo markii dambe laysku fahmiyaay habkii loo isticmaali lahaa ama loo adeegsan lahaa. muran kadib waxa uu muranka isu bedelay gacanka hadal dhex maray qaar ka mida ilaalada ku sugnayd goobta, inkastoo markii dambe milishiyaad dhinacyada kala taabacsan ay ka qayb galeen dagaalka.
waan gartay cabdiwaaxid, marka khasaare dad baa la sheegayaa in 7 qof dhinteen, 10 dadka badanina ay dhaawacmeen. dadkaasi ma waxa weeyaan dadkii dagaalamayey mise waa dadkii shacabka ahaa ee ka agdhowaa meelaha lagu dagaalamay?
dhimashada iyo dhaawaca isugu jiraan qeybo kala duwan. dad fayida oo ka agdhowaa halka ay wax ka dhaceen, dad baa ku dhintay kuna dhaawacmay, dhinacyadii dagaalamay qaar ka mida iyaguna waxbaa soo gaaray oo dhimasho iyo dhaawac ah. waxaase dadka dhintay iyo kuwa dhaawacdayba ka mida mareykii ugu dambeysay ee dabaldhici israsaasayn kooban oo ka dhacday suuqa, ciidamada booliiska isku darka ah ee dhowaan maamulada gobolka mudug ka arimiya ee galmudug iyo puntland ay sameeyeen oo la isku dhafay oo halkaa u tegay dhexdhexaadin ay la hogaaminayeen maamulada gobolka mudug ee labada gudoomiye gobol, isla markaa halkaa marka ay tageen waxaa dhacday israsaasayn kooban oo dhex martay dhinacyada iyaga oo ku hoolan inay kala dhexdhexaadiyaan. ciidamadaasi waxaa ka dhintay sida gudoomiyaasha gobolka mudug ee labada maamulba ay diwooda waxaa dhiijiyeen 2 askari oo ka tirsanaa ciidamadii booliiska isku dhafka, halka mid kalena uu ka dhaawacmay. dadka dhintay sidoo kale waxaa ku jira dalida oo suuqa usoo ay shisho tegay saakadii hore markii ay rasaasku bilaabatay.
waan gartay. hadda waa sidee xaaladdu? ciidankii ma jiraa cid dhex gashay oo kala qaboojisay mise iyagaa iskood isku daayay?
gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdirashiid xaashi cartan oo goor dhaweyd daqiiqada kool aan la hadlay wuxuu ii sheegay in ciidamadii halkaa ay geeyeen ay ku guuleysan waayeen inay kala qaadaan ama kala dhex galaan dhinacyadii dagaalamay, hase ahaatee loo ballamay maalinta berriya haddii eebba idmo. rasaastu waxay istaagtay si iskeed ah maadaama dabaldhac la galay, xilli habeena la galay. gudoomiyaha waxa uu sheegay in gudoomiyaha maamulka gobolka mudug ee dhinaca puntland berri aroorta hore loo ballansan yahay in halka ay wax ka dhaceen lagu baxo si deg degana dhexdhexaadin buuxda looga galo dhinacyada isku hayo suuqa magaalada gaalkacyo ee kala taabacsan maamulada galmudug iyo puntland.
waan gartay.
sare waxaa xusid mudan in dagaalka maanta dhacay magaalada gaalkacyo ka hor ay socdeen dagaalo xoogan oo nabadeed oo maamulada gobolka ay hormuud ka ahaayeen iyada oo la dhisay ciidamo booliis oo isku dhafan oo loogu talagalay in xaaladaha qaar ay ka hortagaan sida midda maanta ka dhacday suuqa gaalkacyo oo kale. Maadaama maanta dagaalku dhacay, dagaalkan wuxuu imaanayaa wuxuu dhacay maanta oo taariikhdu tahay 23/11/2019. 2015 dabayaaqadeedu bishii 11/11 sidaan oo kale waxaa magaalada gaalkacyo ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamada galmudug iyo Puntland. Isla 2016 bishii 10-aad horraantii October waxaa gaalkacyo ka dhacay dagaal mar kale u dhexeeyay ciidamada maamulada galmudug iyo Puntland oo dad badan ay ku dhinteen. Muddooyinkii dambe waxaa jiray isku horimaadyo iyo dagaalo goosgoos oo ka dhacay dhinaca miyiga, inkastoo maamulada gobolka iyo dabaydii dhaqanka ay daba socdeen dagaaladaasi dagaaladoo dambe ay wadeen.
Waan gartay markaa Cabdiwaaxid, oo maxaa lagu macnayn karaa sida aad sheegtayba dagaaladan sanad kasta dabayaaqadiisa kasoo cusboonaanaya magaalada gaalkacyo hareeraheeda amaba ay iskaga horimanayaan ciidamada kala taabaxsan galmudug iyo Puntland, maxay tahay ciidamada sababtaa ay dhammaadka sanadka isku dilaan?
Waa su-aal dadka intiisa badan ee reer gaalkacyo ay wax iska weydiinayaan, hase ahaatee dadka qaar ee culimaadiinka iyo waxgaradka iyo aqoonyahanno badan oo arrinta aan wax ka weydiiyey waxa ay tilmaameen in dagaalka dabayaaqada sanad kasta gaalkacyo iyo hareeraheeda ama gobolka mudug oo idilba oo dhex mara maamulada galmudug iyo Puntland uu salka ku hayo arrimo siyaasadeed. Hase ahaatee ma la dhihi karo inta badan dagaalku waa arrimo siyaasadeed, maadaama maanta mid ka dhacay oo kale waxa uu ka bilowday suuqa gaalkacyo oo wax siyaasada kuma lug lahayd. Maamulada gobolka oo dadaalaya ciidamada waday si ay u kala dhexdhexaadiyaan laftirkooda waxaa soo gaaray khasaaro, waxaa ka dhintay askartii booliiska ayda isku darka. Marka dadku su-aasha aaday isu weydiinayaan saare.
Waan gartay, aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi. Waxaa wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq oo ku sugan magaalada gaalkacyo oo khadka telefoonka si toosa igugu waramay. Goor dhowna waxaa inoo soo socda oo aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha ama maamulka mas-uul ka tirsan maamulka galmudug.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa Washington. Maamul goboleedyada ayaa baarlamaanka Soomaaliya ka codsaday inuu ka hakiyo ansixinta hindisaha sharciyeedyada loo soo gudbiyey ama ay ansixinayaan inta ay xukuumadda ka fulinayso qodobadii ay labada dhinac ku heshiiyeen 5 November iyo weliba qodobka 54 ee dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya. Maamulada ayaa sheegay in hindisa sharciyeedkan aan laga tashan. Haddaba Jacfar Kukaay ayaa arrinta ka wareystay madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, oo sidoo kale ah gudoomiye ku-xigeenka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada.
arrintan sida gaarka hadda ee warqadan ay uga soo baxday waxa waaye, waxaan ballan ka lahayn oo aan rajaynaynay in sharciye hindiseedyada la horkeenayo labada aqal midkood, gaar ahaan aqalka hoose ama aqalka golaha shacabka, in wada tashi laga sameeyo. Taasoo runtii dareenkeeda labada dhinacba muhiimadda ay leedahay laystusay, iyadoo ay saas tahay markii shirkii noo dhammaaday wixii ka dambeeyey dhowr sharci ayaa baarlamaanka la horkeenay, qaar kaleetana in hadda la horkeeno ayay diyaar u yihiin. Marka waxaan rabnaa oo aan adkeynaynaa in sidii ballantu ahayd oo lagu wada hadlay gaar ahaana aqalka sare odayaashooda shuyuuqda hablaha iyo ragga intaba anagu wada hadalnay in sharciyadaasna la kala tashado. La tashigaasna aan fikradeena iyo dareenkeena aan ku biirino gaar ahaan arrimaha maxalliga oo si toosa u saameeya deegaanada aan joogno.
Marka la tashi la leeyahay, madaxweyne dadku waxay isweydiinayaan ma waxaa shardi ah oo keliya in dowladda federaalku ay kala tashato madaxda maamul goboleedyada tallaabooyinka ay qaadayso oo hindisa sharciyeedyadan ay ka mid yihiin, mise waxaa qasaba marka ay la tashigaasi uu dhaco in ogolaashihiinana ay dowladdu hesho?
Maya, horta labada kelmadood oo la tashi iyo qasab isma raacaan. La tashi yani by definition waa laba qofood oo si niyad wanaaga ku tashanaya, marka wax qasabahuma jiraan. Keliya uun qof walba inuu fikradda dhinaciisa adkeeyo anagu dhinaceena waxaan jeclaan lahayn arrimaha maxalliga waxbarashada caafimaadka hadda sharci biyaha ah ayaa la wadaa isgaarsiinta wixii naga qusay frequensiyaasha localka sida FM-ka iyo kuwa raadiyaasha ii sheeg quality of service-ka ama adeega wanaagiisa oo xagga isgaarsiinta arrimaha sida tooska deegaanada u saameeya in fikradeena taladaas lagu daro oo ii sheeg laga qeyb geliyo waa intaas maahe wax qasaba iyo wax mataqaanaa ii sheeg ma jiraan
waayahay dabcan heshiiskii aad gaarteen ama warmurtiyeedkii kasoo baxay wadahadalkii aad yeelateen adinka oo maamul goboleedyadii ah iyo dowladda federaalka iyo weliba gobolka Banaadir waxaa ku xusnaa in qodobadan hadda aad ka dhawaajiseen sida hindisa sharciyeedyada loo gudbinayo golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka adinku aad tala ku yeelataan heshiiskaasi kuma xusnayn ciddii labada dhinac ka mida oo jebisa qodobadaasi lagu heshiiyey waxa laga yeelayo soo heshiiskiina markii horeba inuu qabyo ahaa laguma tilmaami karo
maymay sida aan kuu sheegay wadahadalladaas waxay ahaayeen wadahadallo ku dhacay niyad wanaag isfaham iyo is-aaminaad qasabna maaha runtii in yani maamul goboleedyada muxuu ahay fikradooda keliya ay socoto ama deegaanada dadka jooga fikradooda keliya ay socoto sidaad ka warqabto aqalka sare wuxuu leeyahay door muhiima oo maamul goboleedyada gaar ahaan si aada ugu dhow inkastoo xildhibaanada sharafta leh ee aqalka hoose ayaguba ay matalaan deegaanada laakiin haddana habka aqalka sare uu dhisan yahay waa hab si toosa uga turjumaa muxuu ahay deegaanada iyo maamulada marka marka aan leenahay hana la tashto la tashigaas waxaa ku jira in miisaan la siiyo aqalka sare waxaa ku jira in muxuu ahay civil society-ga iyo ururada lagala tashto in dowlad goboleedyada lagala tashto arrintu waa in la tashto si tayada xataa sharciga lasoo saara ay u noqoto mid ka turjumaysa waaqiciga jira
ugu dambeyntii waxaad sheegteen in hindise sharciyeedyo aanan adinka laydinkala tashan baarlamaanku uu ansixiyey qaarkoodna haddaba ay hor yaalaan haddii ay dhacdo in la ansixiyo oo cabashadiinna oo weli sideeda u taagan hindise sharciyeedyadaasi ay maraan labada aqal maxaa qorsho ahoo idinkaga yaala
wallahi horta sida runtii yani xoogaa taagan ood taagtaagan ood u dhigayso arrintu maaha anagu waxaan dalbanaynaa waa wada tashi waa in fikradeena iyo dareenkeena lagu daro sharci dejinta waxaana saldhig u ah waxaasoo dhan in la hirgeliyo barnaamijka federaalka runtii ama federaal inaan qaadano oo federaalnimadu waxay tahay aan ku dhaqano iyo wuxuu qabo iyo inaan intaan iska dayno si dadnimo leh isugu nimaado oo aan dhahno war federaalku nama anfacee naga daaya taasaa taladaasa soomaaliya u taal laakiin intaan dhahno federaalaan nahay haddana inaan u dhaqano sidii dowlad unitary state inaan dastuur intaan qoranno awoodo qaar aan siino dowladda dhexe qaarna aan siino dowladaha xubinta ka ah haddana aan u dhaqano in waxoo dhamo ay isku meel ku wada jiraan keliya annaga waxaa noo muhiimsan tala gaara iyo dan gaara iyo ujeedo gaara maamuladu male maamuladu waa xubnihii waddanku ka koobnaa waana maamuladii dowladda dhexe uga hooseeyey fulinta adeega dowladdu ay leedahay laakiin wuxuunaan isku ogaano waxay yihiin baan isku ogaano anugu hadda shaqsiyan intii hadda aan muxuu ahay ii sheeg aan arrintan aan dirsanay marna muxuu ahay ii sheeg go-aan oo ah saasaa noo fiican kuma dhiirsanaan federaalku waa go-aan la qaatay soomaaliya oo dhamaa isu timid saasaa dan la mooday hadda wixii dan la mooday oo meel fagaaraha lagula heshiiyey aan fulino haddaysanna anficin oo ay muxuu ahay aysanna anficin yaanaan isku munaafaqaynin oo intaan wax dhahnana wax kale aanaan samaynin si dadnimo leh intaan iskugu nimaado aan dhahno federaalnamo anfacee naga daaya
kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo isla markaana ah gudoomiyaha ku-xigeenka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada waxa uu u waramayey Jacfar Kukay.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maamulka Koonfur Galbeed waxa uu u ballan qaaday in xukuumaddiisu ay furi doonto wadada isku xidha magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho. Hadalkan waxa uu Khayre ka sheegay kulan ay Baydhabo xalaysay isugu yimaadeen oo uu kula qaatay madaxda maamulka Koonfur Galbeed, sida uu ku soo warramayo wariyaha V O E ee Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay caddeeyeen in dhibaatooyin amni darro ay ka jirto wadada halbowlaha ee isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo. Waxay kaloo sheegeen inay soo noqnoqotay amni darradaas oo ay u baahan tahay wax ka qabasho iyo in loo istaago kooxaha jidka dhibaatada ka wada in laga hortago. Hadalkan waxaa laga sheegay munaasabad lagu soo dhaweynayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo habeenimadii xalay ka dhacday magaalada Baydhabo. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa sheegay in dhibaato weyn ay ka jirto wadada, isla markaana uu gaabis noqday is-socodka wadada Muqdisho iyo Baydhabo isku xirta.
Ra-iisul wasaare, anigoo aaminsan adigoo mar badanna ku tallaabsanay adoon imaanin ayagaba kuu sheegin aad ogeyd, tallaabooyin badanna isku dayday tii aad ku timid Baydhabo la doublo in jidkaa la furo oo wax badan laga qabto. Madaxweynuhu intuu yimid, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo runtii uu ballan qaaday in jidkaana la furo, gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose dhibaatooyinka badan ka jirana wax laga qabto. Gobolka Shabeellada Hoose waa gobol barwaaqa oo runtii ummadda Soomaaliyeed oo dhanna ku filnaan lahaa, laakiin waxaan rajaynaynaa dowladda Soomaaliyeed inay aad ay aragti ugu yeelato oo gobolkaas wax laga qabto, Soomaaliya oo dhan wax laga qabto, gaar ahaan gobolkaasi wax laga qabto.
Madaxweyne Shariif Xasan wuxuu kaloo sheegay shacabka magaalada Baydhabo inay dowladda federaalka ka sugayaan in wax laga qabto dhibaatada wadada isku xirta Baydhabo iyo Muqdisho.
Runtii dadka waxay sugayaan reer Koonfur Galbeed dhibaatooyinkaas inaad ra-iisul wasaare aad ka jawaabto waxna ka qabato ayay kaa sugayaan. Marka waxaan rajaynaynaa jidkan sidii uu ku furmi lahaa ciidan iyo dhab kasta uu ku furmi karo in runtii wax laga qabto ra-iisul wasaare maashahaaga ay dadkan aad inay ugu fiirsadaan.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo isna hadlay ayaa xusay in xukuumaddiisa ay xoogga saarayso sidii loo soo afjari lahaa dhibaatada soo noqnoqota ee ka jirta wadada.
Shacabka reer Baydhabo dhibaatada ugu badan oo qabaan inay tahay kow ee wax laga qabto arrimaha amniga, gaar ahaan jidka in la furo u dhexeeya Xamar iyo halkan ayuu idinku yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya isagoo ballan idinka qaaday in arrimahaas wax laga qaban doono. Aniga iyo madaxweyne Shariif, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo dhammaan madaxda dowlad goboleedyadu waxaan go'aan ku gaarnay inaan ka shaqeyno amniga. Shaqada ugu horeysa haddii Ilaahay yiraahdo oo la qaban doono, annagoo kaashanayna idinka ciidankiina iyo ciidanka dowladda federaalka iyo aqoontiina iyo khibradiina, shaqada ugu horeysa haddii Ilaahay yiraahdo waxay noqonaysaa inaan ka shaqeyno sidii jidkaas loo furi lahaa haddii Ilaahay yiraahdo.
Hadalka mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda federaalka ayaa ku soo beegmayay xilli wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo ay ka jirto dhibaatooyin isugu jira dhac, kufsi, dil iyo jirdil lagu hayo shacabka isticmaala wadadaasi. Qaar ka mid ah dadka isticmaala wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo ayaa sheegay inay soo kordhayeen muddooyinkii lasoo dhaafay jidgooyooyinka lasoo dhigayay wadada, kuwaasi oo dhibaato ba-an u geysanaya shacabka. Waa kan mid ka mid a ganacsada isticmaala wadada oo ka hadlaya dhibaatada wadada ka jirta.
Mii leedahay moodi oo lambeen roogna isbaarada yeesheen, leega isbaarada yeesheen, birweyna isbaarada yeesheen oo lambeen roogna, oo haatan meel idle aan hayne magaalada daafad dhatiya eete maamulkii oo nay askarti meel roogdii warwalaangmadii meelmaa roogdana sidee ulankii arhiina la jirdireyna leef garaacay gurutu badiisa ka tumi tangiya iyada aan ku hugno mayba kalena inay soo biyay beeso oo ahaan isbaarlay meer dhac ee baawurkii irin saaran iyo 20 million daafadii onay mayla raay afgoydhatiyo laku ku gaade oo sharcina aan hayne.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Dalka Shiinaha ayaa maanta lacaga deena oo aan cadadeeda la sheegin waxa uu siiyey dalka Jabuuti oo ku yaallo saldhigga keliya ee milatariga Shiinuhu uu ku leeyahay meel ka baxsan dalkiisa. Siinta lacagtan deynta ah ayaa waxaa lagaga dhawaaqay kulan Shiinaha ay ku dhexmaray madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo dhigiisa Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele. Warbixin kooban waxaa arrinta inooga haya Cabdixakiim Sharwaac.
Sida ay wakaaladda wararka ee Reuters sheegtay, dalkan oo ay ku nool yihiin wax ka yar 1 million oo qof, isla markaana miisaankiisa leh ayay muhiimadda siisay goobta istaraatiijiga ah ee uu kaga yaallo gacanka Aden, isagoo ah mid ka mid ah marinada ugu mashquulka badan adduunka ee Yurub ku xidha Aasiya iyo weliba Bariga Dhexe. Shiinaha ayaa kowdii bishii Oogast ku beegnayd sanad guuradii 90-aad ee ciidamada xoreynta dadka Shiinaha si rasmi ah u furay saldhigiisa oo uu ku sheego mid dhanka saadka. Sidoo kale, Jabuuti waxaa saldhigyo waaweyn ku leh dalalka Maraykanka iyo Faransiiska. Jabuuti ayaa ah meel siyaasad ahaan degan, waxaana sidaasi u sheegay hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele kulan uu kula yeeshay hoolka weyn ee shacabka ee ku yaalla magaalada Beijing ee caasimada dalka Shiinaha. Waxaa kaloo ay wakaaladda wararka ee Reuters sheegtay madaxweyne Geele oo talada hayay tan iyo sannadkii 1999-kii uu sheegay inuu isu arko saaxiib weyn oo Shiinaha, isla markaana aanay tiro lahayn inta jeer ee u booqday, isagoo intaasi ku daray in Jabuuti loo yaqaano dal nabadeed wax isweydaarsi iyo weliba mid lagu kulmo. Labada dhinac ma aanay xusin saldhigga milatari, waxaana kadib la arkay iyaga oo kala saxeixanaya qorshaha deynta. Kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha James Yong ayaa ka muquurtay inuu sheego xadiga deynta, waxaana uu sheegay inaan xasuusan. Waxaanu intaasi ku daray oo yidhi, waxa aan rabo inaan idin xoojiya waxa weeyaan in dhismaha Shiinaha ee saldhigga milatari ee Jabuuti uu faa'iido u leeyahay Shiinuhu inuu si wacan u fushado ilaalinta maraakiibtiisa badda maraysa, ilaalinta nabadda, gargaarka masiibooyinka iyo weliba shaqooyin kale oo caalami ah. Gabagabadii ayaa wakaaladda wararka Reuters ay sheegtay in toddobaadkii hore Bali GZI ama Petroleum Group Holdings Limited ay saxiixday heshiis isfaham oo $4 billion oo dollar lagu gelinayo gaasta dabiiciga ah ee Jabuuti.
Cabdixakiin Maxamed Shirwaac ayaa warbixintaasi noo soo koobay. Halkaad naga dhagaysanaysaan waa Washington. Haatana qadar aynu ku nasanno heesihii dabacsanaa codka fanaanada Axmed Aquin.
galabtiid wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a. Qodobada harsan ee qaybaha dambe idaacadda iyada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah sacuudiga iyo xaaladda yeman, barnaamijkii wargeysyada, iyo weliba xaaladda muslimiinta rohinga. balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona.
magaalada gaalkacyo ayaa laga soo sheegayaa in 7 qof ay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta magaaladaasi uu ka bilaabmay dagaal googoosa oo bartamaha magaalada ku dhex maray ciidamo kala taabacsan Puntland iyo Galmudug.
madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe iyo xaaskiisa Grace ayaa loo ballanqaaday inaan wax dembi ah loogu qabsanaynin gudaha dalkaasi. xubin ka tirsan xisbiga SANU BF ee talada dalkaasi haya iyo wariye ka howlgala caasimada dalkaasi ayaa v o a u xaqiijiyey ballanqaadkaasi. Robert Mugabe ayaa wada xaajood kula jiray jeneraalada iyo siyaasiyiinta xukunka Zimbabwe ka faramaroojiyey talaadadii 7 sano kadib oo uu dalkaasi maamulayay. ciidamada xoogga ayaa la wareegay goobaha dowladda talaadadii hore kadib markii Robert Mugabe oo 93 jir ah oo xilka dalkaasi ka qaaday madaxweyne ku-xigeenkii Emmerson Mnangagwa 5 bishan, islamarkaasna ku taliyey inuu xilkaasi u magacaabayo xaaskiisa oo ah haweeney isaga aad uga yar.
mas-uuliyiinta wadamada Myanmar iyo Bangladesh ayaa kala saxeexday heshiis ogolaanaya in 100,000 oo rohingyahi ay ku noqdaan guryahoodii ku yaalay gobolka Rakhine ee ay ka qaxeen ka hor intaanay tegin dalka Bangladesh. xogayaha gaarka ah ee wasiirka shaqada iyo arrimaha qaxootiga ee dalkaasi Burma ama Myanmar ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inay diyaar u yihiin soo guryo noqoshada 100,000 oo qof oo qaxootiya oo reer Burma ah oo ku sugan Bangladesh, islamarkaana ay haatan gabagabo ku dhowdahay hawsha diiwaangelinta in ka badan 600,000 oo qof oo muslimiin rohinga ah oo halkaasi qaxooti ahaan ku jooga. tallaabadan heshiiska labada dowladood ayaa ku soo beegantay maalin uun kadib markii Arbacadii shalay wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson uu sheegay inaan loo dulqaadan karin falalka isirxasuuqa ku salaysan ee ciidamada Burma ay kula kacayaan dadka rohingyaha.
baadigoobka 3 badmaaxayaal ah ayaa weli soconaya kadib markii diyaarad xamuula oo ay ciidanka Mareykanka leeyihiin ay ku dhacday galbeedka badweynta Pacifica. ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in diyaaradda C2A Greyhound ay badda ku dhacday meel qiyaastii 925 kilomitir koonfur bari kaga beegan Okinawa, iyada oo ku guda jirta shaqadeedii joogtada ahayd ee daabulidda ciidamada iyo qalabkooda ee ay keento saldhigga ciidamada Mareykanka ee ku leeyihiin dalka Jabaan oo ay ka soo qaadaan ilaada dhegeystayaal saldhigga ee ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin dalka Jabaan iyada oo keenaysa markabka xambaara diyaaradaha USS Ronald Reagan. markii ay diyaaraddu dhacday 4 daqiiqo gudahood ayaa lagu soo badbaadshay 4 qof oo la geeyey markabka USS Ronald Reagan, waxaana la sheegay inay gebi ahaantoodba caafimaad qabaan. ciidanka ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in diyaaradaha iyo duumaha ciidamada Mareykanka iyo kuwa reer Jabaanba ay mareen baaxaddan 515 kilomitir oo cabirka badaha ah. ma jiraan wax war ah oo ka soo baxay sababta keentay inay diyaaraddu dhacdo. ciidamaduna waxa ay sheegeen inuu baaritaan ku socdo arintaasi.
dhegeystayaal, halkaasi aad wararka iyo warbixinaha kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. isbahaysiga uu sacuudigu hogaaminayo ayaa maanta furay dekedaha iyo garoomada diyaaradaha ee dalka Yemen si gaadiidka sida gargaarka bini-aadaminimo ay ugu suurto gashay inay halkaasi gaadhaan kadib markii Mareykanka uu xulufada carabta ku cadaadiyey inay fududeeyaan xayiraadda ay Yemen ku soo rogeen wax yar uun kadib markii gantaal ay xuutiyiinta Yemen ay ku tuureen dalka sacuudiga uu ku dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha Buqur Khaalid ee magaalada Riyaad. wariyahayaga Jacfar Kukay ayaa hadaba wareystay Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan dalka Riyaad ee Sacuudi Arabiya.
marka la eego dhinaca aadinimada, xaalad adag oo aad iyo aad u adag baa waddankaas soo wajahday. waxaana isugu darsamay dagaalo aafeeyey oo ka socda waddanka gudihiisa oo ay ku lug leeyihiin dhinacyo kala duwan oo kooxahan xuutiyiintu qeyb ka yihiin, isbahaysigan carabta sacuudiga hogaamin ee qeyb ka yihiin, dowladda adduunku aqoonsan yahay ee koonfurta fadhigeedu yahay ay qeyb ka tahay. Dhowr jeer oo horena cunaqabataintan iyo inaan waddanku waxba gelin waa lagu soo rogay, laakiin tan iminka u dambeysay waxay ahayd waxay daba socotay markii gantaalka dhowaan lagu soo tuuray magaalada Riyaad, iyagoo markaa marmarsiyo uga dhiganayay in ay ka helaan kooxahan xuutiyiintu agab uga yimid dibaddaasiiba Iraan. Sidaa darteed bay cunaqabataynta ugu soo rogay. Marka cunaqabataintaasuna dhibaatadii unbay sii siyaadisay oo dadkii ahaa rayidka ee waddanka ku noolaa ayay sii laba jibaartay. Marka in badanna adduunku uu ka qaylinayay, hay-adaha adduunku way ka qayliyeen, qaramada midoobay way ka qaylisay. Iminka marka waxaa la leeyahay Maraykanka ayaa ku cadaadiyey in laga khafiifiyo cunaqabataynta dhinaca saaran waddanka lagu soo ragay. Sacuudiyiintuna waxay sheegeen inay qaadeen oo ay u ogolaadeen inay gaaraan gargaarku meelaha xudaydiya kamid tahay Sancaay.
Wararku waxay sheegayaan in cunaqabataintaasi dhibaato ba-an ay ka dhalatay oo saddex magaalo oo waaweyn oo dalka Yemen ku yaala sida Tacis iyo Xudeyde iyo Sacda laga waayey biyihii nadiifta ahaa ee dadku ay cabayeen, magaalooyin kale oo Sancaa ay ka mid tahayna la sii saadaaliyey haddii sidan xaalku uu ku sii socon lahaa in iyadana biyaha laga weyn lahaa, taasoo sare u sii qaadaysa tirada dadka uu soo ridanayo cudurka ee daacun caloolaha amaba koleeraha oo sidii ugu darnayd dunida inta la diiwaan geliyey taariikhda cusub ee u haleelay dalka Yemen. Carabtan isbahaysiga ah ee sacuudigu uu hormuudka u yahay, miyaanay tixda ku darsan in saameyntaasi ba-an ay ka dhalan karto xanibaadda ay xanibeen ilihii laga gelayay Yemen oo bad iyo berri iyo hawaba leh?
Waxay ila tahay inaanay arintaasi ka qarsoonayn, laakiin ay culayska saarayeen dhinaca siyaasadda oo ay ka muuqatay inaan la siin mudnaanta la siin dhibaatada ka dhalanaysa ee dhinaca aadanaha ah. Macaluusha aad sheegtay ee ka dhalatay cudurkan daacuunka leedahda uu ka dhashay waa la garan karaa dee meel la cunaqabateeyey oo aanay dowlad ka shaqeyn oo aanu gargaar gelayn in waxaasi ay ka dhalan karaan maskaxda cid kasta way ku hayn kartaa. Laakiin waxay la tahay inaan arrimaha aan malaha aan la siinayn wax mudnaana oo laga doorbidayo un waxyaabo kale oo dhinaca siyaasadda iyo waxyaabo kale oo qaar aynay dhinaca ka
hadda xaalku waa sidiisii. Haddii ay furaan marinadii Yemen laga gelayay sida dekedaha iyo ayraboorada iyo weliba wadooyinka dhinaca dhulka waxba ismaanay bedelin cabsidii marka Sacuudiga iyo Carabtu ay ka qabeen in hub iyo qalab military oo Iiraan ka yimaada ay gaaraan xuutiyiinta. Ma taagan tahay weli mise meesha way ka baxday oo waxyaaba annaga naga dahsoon baa jira?
Mar hore iyagu ka dalbadeen qaramada midoobay inay iyadu la wareegto maamulka meelahan eerboodada waddanka Yemen ku yaala siiba Sancaa, laakiin way diideen. Marka waxay la tahay inay cabsidii iyagu ay ka qabeen in loo soo dusiyo waxyaaba caynkaasoo kale weli inay qabaan, laakiin culays la saaray oo xagga sare kaga yimid inay xamili kari waayeen oo dee dadkiina adduunkiina muuqdo meesha baahida ka taagan iyo gaajada iyo ciyaalka iyo rafaadka haysta iyo daacun caloolaha isbiirsaday in ay iyaga laftooda wajigabax ay ku noqotay, sidaa darteedna markii dambe ay ku khasab ku noqotay dee inay qaadaan. Laakiin cabsida iyagu mar kastaba way ka dhawaajiyaan, inkasta oo meelaha marinada ah hadday yihiin cirka iyo dhulkaba iyagu maamulaan oo waddanka cid kaloo maamusha aanay jirin, haddana waxay la tahay cabsidaas Iiraan aanay ka dhammaan, laakiin ay iminka lama huraan ku noqotay inay qaadaan, laakiin inay hadda soo celin doonaan in kale aan la garan karin.
Ugu dambeyntii, maxaa la filayaa dagaalkan Yemen uu daba dheeraaday oo waxaan filayaa sanadkiisii saddexaad baa galay welina wax natiijo ama muuqato oo fallaagadii xuutiyiinta ahayd waxayba gaarayaan hadda oo madaafiicdoodu ay gaaraysaa magaaladii caasimadda ahayd dalka boqortooyada Sacuudiga? Maxaa la filayaa mustaqbalka amaba laga filan karaa dagaalkan isbahaysiga carbeed uu Sacuudigu uu hormuudka u yahay ay ku hayaan Yemen, gaar ahaan fallaagada xuutiyiinta?
Dagaalku sida muuqda waxaad moodaa dagaal imika jahwareer xagga istraatiijiyadda inuu ka taagan tahay dagaalka waqtiga loogu talagalay in lagu soo abjaray inuu dheeraaday wadanka Yemen inaan nabadgelyo laga dhalin arrimihii siyaasadda ahaa istaraatiijiyadii loo galay inaanay waxba kasoo cadayn. Marka waxaad moodaa siyaasadda ku aadan dhinaca Yemen inay madmadow badani ku jiro, Sacuudigu waxay ka damacsan yihiin oo imika miiska saaran oo ay soo bandhigeen oo ay leeyihiin saasaan u wajahaynaa ma jirto, laakiin waxaad moodaa dhibaatadu inay sii badanayso, istaraatiijiyad la-aani inay jirto. Marka wax mustaqbal oo muuqdo oo arrintaa lagu xalinayana ilaa iyo imika waxaynu aragno ma jiraan jacfarow.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cali Biixi oo ah saxufi ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Arabiya. Halka aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Waxaan u waramay wariyahayaga Jacfar Kuukaay. Haatana waa xubintii dooda gaaban, waxaana inoo soo diyaarisay wariyahayaga Seynab Anadaada Axmed Colaad Xasan.
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalinimadii shalay ahayd waxaa la horgeeyey hindise sharciyeed loogu talagalay in xildhibaanada ay ka doodaan qaabkii loo hirgelin karo sharciga argagixisa la dirirka iyo xakamaynta hubka, iyadoo baarlamaankii sagaalaad horay loo geeyey arrinkan. Haddaba xildhibaanada maxaa ka hortaagan inay ansixiyaan sharcigani argagixisa la dirirka? xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa. waxaana igala qaybgelaya Farxaan Muuse Cige oo loo yaqaan Farxaan Xidig, ahna iskuduwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga sharciga. waxaana su-aasha hore aan siiyey Farxaan Muuse Cige, Farxaan, sharcigan baarlamaankan kii ka horreeyayna waa la geeyey, ilaa haddana waa la ansixin la-yahay, maxaa isleedihiin way hortaagan tahay oo xildhibaanada ka hortaagay sharcigan inay ansixiyaan? hadda si suurtagal ma tahay inay sharcigan la meel marin,
inay gorgortan gashaba barnaamijkaas ama hawshaasi baarlamaanka la horgeeyey waa xaraan, sababtoo ah dalkani wuxuu ku jiraa samatabixin. samatabixintuna waxa weeyaan golaha sharci dejintu hadday gudumo ima goyn karteen gobolkayba kugu yaala, hadday kuwii sharciga dejinayba iyagii looga baqaya inay sharcigii hor joogaan dee wax ku yaala ma jiro. marka waxaan leeyahay arintani dalkan ugu dhaqaaqay rakaatadii lagu hayn jiray iyo kala baqitaankii ma jirto, dhanba isku raacday. dalkani nabad buu u baahan yahay, nabadna waxa keeni kara wax alle iyo wixii shuruud hagaagsan ee dalkan lagu dhisayo in la ansixiyo waa qasab.
waayah, waa kugu soo laabanaya isla su-aashaani Cabdiraxmaan.
Waa maasanta colaad iyo saaxiibka barnaamijka la qabgelaya. run ahaantii sida walaalkii ka dhawaajiyey, sharcigan wuxuu soo maray heerar kala duwan, baarlamaano badan oo soo maray, golaha wasiirada markaas way ansixinayeen, waxaa uun hortaagna waxay ahaayeen baarlamaanka. laakiin baarlamaanka inay hor istaagaan kolley waxbaa ugu wacanaan oran karaa. haddii kun sharci la keeno, waxaan aaminsanahay hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada inuusan maaragtay xaaladda ka jirta dalka Soomaaliya iyo xeerarka uu marayo inaysan waxba ka bedeli karin.
hadda macnaha waxba soo kordhinay,
waxba soo ma kordhinay. kun sharci haddii la keeno, waxba ma soo kordhinaya. la odhan karaa waxyaabo ka maqan sharcigan oo ay ka mid yihiin in ruuxaan kula dagaalamaya ee argagixisada ee faldambiyeedka iyo waxyaabahan gurracan ka geysanaya ee geyiga Soomaaliya, waxaa loo baahan yahay fikirka uu aaminsan yahay fikir la mid ah in maaragtay lagu soo daro hindi sharciyeedka oo laga dhaadhiciyo ciidanka qalabka sida oo laga dhaadhiciyo muwaadin kasta oo ardiga.
marka waxba soo
kordhimaysaanhaddii la meel mariyo iyo haddaan la meel marin, sharcigan waxba kama bedeli karo nidaamka dardal ku socda. laakiin haddii wuxuu hayo ii sheeg dibi eegis lagu sameeyo ee manhajkan tadarufka iyo inxiraafka ku salaysan ee qolooyinkan firqooyinkan ee kooxaha xagjirka ka jira Soomaaliya, nidaam lagula dagaalami kara haddii lagu soo daro oo ah in caqiido manhaj ku dagaalamayaan manhajka marka lagula dagaalami lahaa waa in la keena golaha
baarlamaanka
iyo in shuruuc iyo shaqsi wuxuu soo qaray iyo ma ka bedeli karaan.
ay Farxad, waa maqlaysaa Cabdiraxmaan?
Cabdiraxmaan, waxaan ku kala duwanahayba. horta sharcigan uu diidayo intuu saaxiibkay diidin una gashaan ku dhufan ma akhriyay, maxaase ku qoran? ta kale labaad, haddii ay tahay waxba ma soo kordhinayo, magaalada Muqdisho waan joognaa, hubka dhigistii wax badan bay iska bedeshay sharciigan waxa loo tiigsanaya wax weyn ma aha oo argagixisada ku kasti oo in madaxweynaha iyo xukuumadiisa la garab galo ciidanka qalabka sida ee maarta iyago duruf adag ku shaqeynayaana in maanta aan uga doodno la ansixiyo ay sharci ma jirto waxa weeyaan sharcigaasi wuxuu dabaqaya dibti in haysatay sidii imika aan uga nasanay tu ka fiican talaabo hore loo sii qaaday noqonaysa waxaan ku boorinayaa xildhibaanadu inay dalkan shabaab oo qura lagu lama dagaalamay ama kuwan maartay nabadiidka oo lagu lama dagaalamay sharci sharcigan waa dastuur sharci u dhigmay dalkan oo lagu xukumi doono qof kasti oo si khaldan u haysta ama si khaldan u adeegta sharcigii dabri laha ama qaban laha weeyaan soo marka waxa weeyaan anaga kuwaasi waa wax bilaar lagu dhameynayo ama maalmo lagu dhameynayo kaasi anagu uma joogno oo maaha mowqifkaygu shabaab maaha mowqifkaygu waxa weeyaan dalkan inuu yeesho system hubka iyo ma jaanta rugantan lagu kala dambeeyo oo sharci jiro
way ayan Cabdiraxmaan sharcigan markaad fiirisid wadamo badan waxa jira sharciyada baarlamaanka waxa la leeyahay baarlamaanka hadii xataa in kiis baarlamaanka aan siiyo waa baarlamaankii ugu horeeyay baa la leeyahay arintan la xagala
waa maasanta culada su'aasha is weydiinta mudan waxay tahay caalamka waxa ka jira urur argagixisa
baarlamaan
walba leeyihiin kefiyo iyo system lagu la dagaalamo oo lagu tirtiro waxaad ogsoon tahay fikirkan in xiraafka oo takfiirka in uu nasoo galay muddo adiga maartay 20-yadii sano xilligii burburka inuu noo yimaa wuxuu noo yimaa dalalka carabeed oo noo yimaa ilaa hadda dawlad la tacaasho lama heli sharci in la sameeyo waxba soo kordhimayse waxa wax soo kordhinaya fikirkan wuxuu galay iskuulada wax yar wuxuu galay iskuuladii oo galay wuxuu galay jaamacadihi wuxuu galay dugsiyadii quraanka inta laga ciribtirayo marka waxyaabahaas oo dawladdi xakamayn lahayd madama hadii la yiraa al shabaab hal la dirro al shabaab waa niman duur ku jira ama argagixisadu waa niman muxuu ahaay waa koox
meel isku
haysta laakiin hadii kugu talaalan yahay suntii ama fayriskii lama dagaalami kartay inta gudaha laga tirtiray marka waxa u baahanahay waxa weey sharciiga in lagu soo daro in manaahijta Soomaaliya ama dalada waxbarashada inta Soomaaliya laga faafinayo fikirka wahabismka ama argagixisada ama nidaamyadan oo Soomaaliya ragaadiyay ay madax ka haysta waa cudur cudurkaas inta la saarayna su'aashu marka tahay hadii dawladdu suurtagal mu tahay inay la dagaalanto ururada argagixisada hadayba dawladdu ku hareereysan yihiin dadkii fikirkan aasaas
marka hawshan
dadkii dhaliyay
marka waxa leeyahay arintan baarlamaanka
in baarlamaanka oo baasgareeyo waxba soo kordhimay hadaan fikirkan dadkii
hawsha
laga soo bilaabay laga gana jirin fikirkan la zuulin waxaan u maleynayaa in baarlamaanku uu yahay wixii hore unbay xaaladda Soomaaliya
oo baarlamaanka xataa inuu ka korboodeeyo
noqdo hore unbay rugsananaysa xaaladda
Soomaaliya Cabdiraxmaan horta kalmadan uu sheegay ee manajka maarta ina waxbarashada dhalinyarta iyo ubadka Soomaaliyeed lagu laga dhaadhiciyo maarta waxan khaldan iyo viruskan soo galay waan ku raacsanahay hase ahaatee waxan leeyahay mujundiga la gashay inta laga xawilayay in ama laga baarlamaanku inuu maarta sharcigan oo fasaxo oo siidaayo waxaan leenahay wasiirka dhan iyo qorshaha dhan la soo dejiyay waxba kama jiraan mayween dawladdu waxay u idmatay ay doonayso ee baarlamaanka u horgeynayso waxa weeyaan in nidaam jiri doona maaha imkoon iyo argagixisada qudhunku haysan qof kasti oo si qaldan u isticmaala oo dalkan fowdo ku ah sharci qabanaya marka waxaan leeyahay baarlamaanka inay maaratay kadigin waxaan maartay wax buur ka soo dhaama cirka ka soo dhacay sharciyadii hore ee loo ansixiyay qoloyinkii kale ama maartay wasaaradihii kale wasaaradda amnigana waxay u baahan tahay sharci ay ku qabato ku kasto oo khaldan iyo ku kasto oo fowdo wada haduu yiri yahay haduu weyn yahay hadii ay ururtay haday wax kasti tahayba iyo kuun la sheegay ururkan shabaabkan waxa weeyaan waa wax soo hoos galaya soo marka waxa weeyaan manage kana u sheegayna taasi waa daruuri dalkani inuu dadka wadaniin laga dhigo wadaniina waxa ka dhigaya manage in loogu daro dalkani qiimo leeyahay calanku qiimo leeyahay iyo Soomaalinimada aan walaalka isku nahay qiimo leeyahay soo marka waxa weeyaan waa muhiim ina sharciigan
laakiin in casma laga fiirinayo hubka ganiska la yiri ama hubka maaragtay xakamaynta hubka oo kale hubka dad badan haysto oo fara badan
marka waxaan malaha u maleeynaa kuwan dhan ee laga sugayo hadii masaajidkii meesha ugu dambeysa muslim ama Soomaali ugu dambeysa oo masaajidkii hadii masaajidkii laga qeyliyo masjidkii laga qeyliyo oo lagu tukan kareyno laga qeyliyo aduun waxa weyn meel loo socdo ma jirto marka baarlamaanku waxa weyn meeshii marjiciin loo noqonayo
loo marnaa loo horgeeyay
haa hadii laga baqeyliyo waa calaamad su'aal
hey
wa maasan tahay walaalkii haddii ugu raacay waa aad u maasanay sharciigana gabi ahaan in hub la dhigo in maareeyo qof wax sameeyay ficil la sameeyay la qabto waa hawl ciidanka u taal oo laamaha amniga laga sugo laakiin muhiimadda waxa weyn xurki qulaasada in ninkan kula dagaalamay oo maadaama uu
sharciiga
dagaalamay oo diinku ugu dilay oo aqoonta ugu dilay oo fikirka ugu dilay waa muhiim in la helo qof inta laga dhaadhiciyay oo aqoontana kula dirira aqoontana ciidankanagu waxa la niyey jeebsan waxa weey male akadeemiyo yaani ii sheeg soo kaabta cad macnaha dhista wadaniyadooda iyo muxuu ahaay isha aqoontadooda si ay nimankan tadarrufka aaminsan ay u adkaadaan wayna ka guuleysanayaan hadii ciidankeena iyo muwaadinkeena iyo ruux kasto oo muwaadin ah manhaj kan saliimka ku dhisan
aqoontada baa la leeyahay
in aqoontada marka hore la dhiso si nimankan looga hortago laakiin
darafow macnaha niyadiiba aan maaraf ka dhisnay
waxaan aaminsanahay dadka ahalku waa inay dawladda Soomaaliya la kaashato waana laga guuleysanaya nidaamkan tadarrufka in xiraafka ay Soomaaliya yimaaday waxaan lagu guuleysan karaa waxa weeye
marka dadka aqoon marka dadka aqoonta laha loo raadiyo la
raadiyo dadka yaqaan
way ana ma sintiin labadiinaba waasina waxay kala ahaayeen Farxaan Muuse Ciige oo la yaqaan Farxaan Xidig ahna isku dibaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida Soomaaliya iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah qoyan barti cilmiga sharciiga labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
dhigistaal haatan ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada
soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay ka qoreen arrimaha Soomaaliya
barnaamijka wargeysyada waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali waxaana la soo jeedinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed kuna sugan studio VOA da ee magaalada Washington
aan ku bilaabo Sahra ay wargeyska New York Times ee ka soo baxa magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa warbixin faahfaahsan ka qoray in ka badan 100 ka tirsan Maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn dhinaca cirka ah Wargeysku waxa uu leeyahay weerarkan cirka ah ayaa waxa qaaday ciidanka Mareykanka waxana ay ku dileen in ka badan 100 maleeshiyada ururka Al-Shabaab kuwaas oo Pentagonku uu ku sheegay inay ka tirsanaayeen xarakadaas waxana la kordhiyay weerarada lagu bartilmaameedsanayo kooxda Al-Shabaab
Howlgalka ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa war qoraal ah waxa uu ku sheegay in duqeyntii ugu dambeysay ee ka dhacday meel 125 mayl dhanka waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho. Weerarkan ayaa imaanaya kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu fududeeyay xadidaadii saarnayd dhinaca hubka Mareykanka ee Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu qoray in howlgalka Afrika ee ciidamada Mareykanka ay sidoo kale sheegeen in weerar kale ay ka fuliyeen dalka Liibiya Jimcihii iyo Axadii kaas oo lagu bartilmaameedsaday kooxda Daacish ayaa sheegay mas'uuliyiinta ma aanay wax faahfaahin ka bixin tirada lagu dilay weerarkaasi lagu qaaday Daacishta ku nool dalka Liibiya maamulka madaxweyne Trump ayaa kordhiyay ololaha lagu jabinayo Al-Shabaab kooxdan ayaa mas'uul ka ahaa weerarkii 2013 lagu qaaday suuqa weyn ee Westgate Mall ee ku yaalla magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Wargeysku waxa kale oo ka hadlay weerarada Al-Shabaab inay ka gudbeen Soomaaliya.
Mareykanka ayaa muddo aad u dheer isku dayay in ay kula dagaalamaan Al-Shabaab cuna qabateen dhaqaalo, weerar gantaala ah iyo sidoo kale duqeyn xagga cirka ah. Hase yeeshee sanadkii 2014 ayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama waxa uu ku qaaday Al-Shabaab weerar culus iyadoo ay qayb ka ahayd dagaalka looga soo horjeedo kooxaha xag jirka ah. Weeraradaasi waxaa ka mid ahaa kii lagu dilay hoggaamiyihii Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane oo ahaa nin si weyn uu Mareykanku u doonayay.
Wargeyska oo sii hadlaya Sahraay ayaa sheegay in Al-Shabaab dhinacooda ay sii wadeen weerarada si ay isku muujiyaan oo ay u tusaan dunida inay weli xoogan yihiin iyagoo oo weeraro ku dilay askar badan. Sannadkii aynu soo dhaafnay, xarunta Pentagonku waxa ay laba jibaareen tirada askarta Mareykanka ee Soomaaliya, waxaana la gaadhsiiyey ilaa 500 oo askari. In badan oo ka mid ah ciidamadan ayaa ah kuwa aad u tababaran oo gacan ka geysanaya tayada iyo tababarka ciidanka Soomaaliya, waxaana ay ciidamadani fuliyeen weeraro bartilmaameed ah.
Waa sidaasi Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo weerarkii dhacay Talaadadii waxa uu noqonayaa kii labaad muddo 2 sano gudahood ah oo lagu dilo tiro aad u badan oo maleeshiyada Al-Shabaab ka tirsan. Bishii March sanadkii 2016 waxaa weerar xagga cirka ah lala beegsaday xarun lagu tababaro ururka Al-Shabaab, waxaana lagu dilay 150 dagaalyahanna ah. Wargeysku waxa kale uu leeyahay weli ma caddo sida ay ku suurta gashay in Talaadadii la dilo in ka badan 100 maleeshiyada Al-Shabaab ah. Waxaa sidoo kale weli aan caddayn hubka la isticmaalay.
Wakaaladda wararka ee Soomaaliya ee SONA waxa ay sheegtay in dagaalyahanada Al-Shabaab la dilay markii dayuuradaha Mareykanka iyo ciidamada Soomaalida ee Commandostu ay weerar ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen kooxda Al-Shabaab oo ku dhaataala dhinaca galbeedka oo dhanka galbeedka kaga aadan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Inkastoo afhayeen u hadlay kooxda Al-Shabaab oo ku tilmaamay wararkaasi kuwa dacaayada ah, wargeyska waxa uu leeyahay ciidanka Mareykanka waxaa sidoo kale ay weeraro ku bartilmaameedsanayaan kooxda Daacish ee Soomaaliya. Bishan oo keliya waxaa dhacay 2 weerar oo kii hore uu ahaa 3 November, halka kii dambana uu dhacay 12 November. Dayuuradaha dagaalka ayaa weeraradan waxay ku bartilmaameedsanayaan maleeshiyada Daacish ee ku sugan dhulka Puntland.
Wargeyska The Girl of Today ee ka soo baxa magaalada Sharjah ayaa isna qoray in Sheikh Maxamed bin Zayed Al Nahyan oo ah boqorka dalka Imaaraadka Carabta iyo ku xigeenka taliyaha ciidanka ay isniintii ku soo dhaweeyeen qasriga Al-Shaya Palace ee dalkaasi madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho ku tagay dalkaasi. Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigiisa iyo Imaaraadka ayaa waxa ay ka wada hadleen xiriirka u dhexeeya labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa masaalixda labada wadan.
Wargeyska The Gulf Today waxa uu leeyahay Sheikh Maxamed iyo madaxweyne Farmaajo waxa ay dib isula eegeen dhinacyada horumarinta iyo mashaariicda dalka Imaaraadku uu ka wado Soomaaliya. Imaaraadka ayaa waxa uu ballan qaaday inay sii wadi doonaan taageerada ay siinayaan dadka Soomaaliya. Wargeysku waxa uu qoray in labada dhinac ay ka wada hadleen sidoo kale iskaashiga u dhexeeya labada dowladood iyo dadaalka la isku xirayo ee dagaalka ka dhanka xag jirnimada rabshadaha iyo sidii Soomaaliya xasiloonideeda loo xoojin lahaa.
Wargeyska oo warkiisa sii wata ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu warbixin ka siiyey boqorka iyo mas-uuliyiinta kale horumarada ay dowladda Soomaaliya sameysay iyo dadaalada Soomaaliya ay ugu jirto la dagaalanka argagixisada xag jirnimada iyo ururada argagixisada ahba. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga mahadceliyey Imaaraadka kaalmada ay siiyaan Soomaaliya oo ay gacan kaga geysanayaan xasiloonideeda iyo horumarkeeda meelo badan oo ka mid ah waddanka.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynaynaa jaraa'idka, waxaana si wada jir idinla socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga iyo Sahra Cabdi Axmed oo Washington joogta. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Idaacadda Fiidnimada waa naga intaa, nabadgelyo.